Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish zyrtarja e lartë e BE-s Catherine Ashton i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Kryetarët shqiptar të komunave në veri nisin prej zeros. Raketat ruse godasin një spital në Ukrainë, raportohet për viktima. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinë të negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre vendeve dhe si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Ashton ka folur edhe për rolin e Shteteve të Bashkuara në dialog, nëse Bashkimi Evropian po bën mjaftueshëm për ta mbajtur afër Ballkanin ndimor dhe për ndikimin rus dhe atë kinez në rajon. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negociimit dhe të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nënkupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhmë që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri të nënshkrimit i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierë me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfidë ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet e shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjtë në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me të cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kurrë mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani perëndimor i përket bllokut evropian. Përkushtimi i bllokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë, por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesë entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë gjithë secilit që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu anëtarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar situata me Pekinin është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çajsje strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral, për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjera shajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund t'a gjeni edhe në faqin tonë internet, evropaelir.org.
Djenë të veçan, Zubin Potok dhe Leposavec janë betuar kryetarë të rinë të komunave. Ceremonia e betimit është mbajtur në ndërtesa publike, jashtë atyre të komunave përkatëse. Gazetarët tanë, Arton Konushevci dhe Shkelqim Hysenaj, kanë përcjellur nga afër gjithë procesin dhe janë sot me ne në studio. Arton, fillimisht, çfarë përshtypje patë gjatë raportimit dje në komunën e Zubin Potokut?
Dje gjatë qëndrimit për më shumë se 3 orë në qapër të Zubin Potokut, kemi parë fillimisht një numër të pjestarve të policisë e Kosovës, patrulla të këforit, por dhe të zyrtarve të policisë e Oleksit. Këtu masa mendoj që janë marë për të mos lejuar që të ketë ndonje incident apo provokim nga kushtë dhe qofshtë. Ashtu si që ishte njoftuar dhe më herët, përgatitjet ishin bërë me kohë dhe ceremonia betimit e kryetarit Izmir Zeqiri u zhvillua në zyren komunale për komunitetin e fshatin Qabër të Zubin Potokut, që është një fshat rreth 5 km larg nga qendra e kësaj komune. Fshati Qabër pra atë ditë, domethënë ishte me një numër të madh të pjesëtarëve të policisë, por edhe të zyrtarëve të tjerë të partive politike, por edhe zyrtarëve shtetror. Pas dhënies së betimit, kryetari tha se do të jetë kryetari të gjithë banorëve të komunës pa dallim përkatësie etnike. A i tha po ashtu se si kryetar do të respektoj të gjitha ligjet e Kosovës. A i ka ftuar të gjithë qytetarët që të ofrohen me të dhe të punojnë për të zgjidhur problemet që ata kanë. Kemi biseduar edhe me disa qytetarë shqiptarë që janë shprehur të gatshëm që të bashkëpunojnë me kryetarin dhe për të zgjidhur problemet që ata thanë që i kanë. Ato kryesisht ishin që kanë pra problemet që kishin që kanë të bëjnë me infrastrukturë dhe çështje bujqësore. Kemi provuar të flasim edhe me disa banorë serb, por ata nuk kanë dashur që të flasin.
Ndërkohë ekipi tjetër ka qenë në komunën e Zveçanit dhe Leposavicit. Shkëlqim se ishte ambienti në këto dy komuna.
Po dje para shumë ambienti ka qenë i njëjtë si që përshkruv edhe kolegu Artan, ka pas forcat shumë të policisë Kosovës, njerës të interesuar të shohin procesin e betimit të kryetarit, përshkak se qëfar ishte e pazakonshme në këtë proces, ishte fakti që kryetari dhe asambleja komunale betoshin në një objekt shkollore që në kaluare nuk ka qenë praktike njëjtë, përshkak se pas zgjedhjeve lokale, kryetarët dhe asamblejt komunale normalisht që betimin e japin në institucione si që është komuna dhe objekti kuvendit komunal. Pra ishte një situatë krejt ndryshe, prej asaj që farë kemi parë në të kaluarën, kur kryetarët dhe mbledhjet asambleve komunale pra ka një procedurë dhe regullë në bastë të cilit kryetarët dhe asamblejstet betonë. Me që të kryetari i Zveçanit Ilir Peci dhe asamblejstet të kësaj komune, u betuan, kishte qytetarë cilët shprehnin skepticizëm sa i takon funksionimit të kësaj strukture të rregullhecës të kësaj komune, derisa të tjerë presnin që do të ketë më shumë investime për qytetarët shqiptar. Çfarë ishte më e veçantë është se kryetari i ri i Zveçanit pra ditën e sotme nuk do të jetë në zyrën ku supozohet të jetë dhe të kryej punët e tij në komunën e Zveçanit, pasi që nga koha kur kanë dhënë ndërheqje serbe të pjesës veriore nga institucionet e Kosovës, komuna mbetet e boshatisur dhe së fundi janë vendosur disa grila për të penguar procesin e betimit, mirë po edhe marrën e dhyrës së kryetarëve të rinë që u zgjedhën pas bojkotit që qytetarët serb të asaj pjesë i bën procesit zgjedhor.
Marë parasysh rrethanat, procesi betimit pati edhe vëmendje të madhe mediatike, por pati prezencë të qytetarëve lokal, dhe si ishte reagimi tyre?
Nëse flasim për fshatin buletin ku betimi i asamblezëve dhe i kryetarit të ri të komunës së Zveçanit, e po ashtu për fshatin Bistric, ku u betua kryetari i ri Leposavicit, zotri Lulzim Hetemi, nuk kishte prezencë madhe përveç disa familjarve që kishin ardhur për të shuar kurreshtën e tyre dhe për të parë procesin, e sigurisht edhe për të uruar familjarët e tyre që merrin drejtimin e këtyre komunave që zakonisht janë udhëhequr nga pjesëtarë të komunitetit serb që jetojnë në pjesën veriore. Pra numri ishte shumë i vogël i qytetarëve dhe me që ishin objekte shkollore, aty kryesisht kishte fëmijë të cilët ishin kurrështarshin se çfarë po ndodhte, por kishte edhe disa qytetarë që kishin parë turmën dhe ishin dalë aty për të parë dhe të kuptuar se çfarë të ndodhte. Pra numri ishte shumë i kufizuar.
Artan?
Unë veçdishta të shtoj edhe një gjë tjetër, të gjithë kryetarët e sapo zgjedhur të këtyre komunave që janë të banuara me shumicë shqiptare, kanë thënë se shumë shpejt do kthehen në zyrat kryesore të komunave, por asnjëri prej tyre nuk ka deklaruar se nuk ka dhënë një datë se kur mund të kthehen në këto institucione.
Faleminderit për këto informacione, shkëlqim dhe Artan. Ishim me gazetarët tonë Arton Konushevci dhe Shkëlqim Hysenaj, të cilët dje kanë përcjellur ceremoninë e betimit të kryetarëve të rinj të komunave në veri të Kosovës. Në tri komunat e veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, do të niset puna nga zeroja, vlerësojnë kryetarët e këtyre komunave. Ata thonë se sfiduese do të jetë nëse do të mund të shfrytëzohen asetet dhe infrastrukturat komunale. Njohës të proceseve politike vlerësojnë se kryetarët e rinj kanë të drejtë qasjeje në objektet ekzistuese komunale, por për çdo veprim duhet të koordinohen me partnerët ndërkombëtar. Ndjekim në vazhdim raportin nga Bekim Bislimi.
Kryetarët e zgjedhur të tri komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zubin Botok, Zveçan dhe Leposavić, thonë se sfidat për ushtrimin e funksioneve ballafaqimi me problemet infrastrukturore të tjera do të nisin me njëherë. Ndryshe nga komuna Mitrovicës së Veriut, e cila ka objektin e saj në tri komuna tjera deri më tash, në të njëjtat objekte komunale kanë vepruar edhe institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, edhe të ashtu quajturat organet përkohshme sipas sistemit të Serbisë. Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thot se në fshatin Qabër të kësaj komune ekziston objekti i zyrës komunale për komunitete, në të cilin përfshihen edhe zyrat për regjistrim civil, për lëshimin e pasaportave, drejtoria për çështje sociale dhe të tjera. Ky kompleks i zyrave, sipas tij, mjafton si piknisje për punën dhe ushtrimin e funksioneve komunale, por ai shton se në rast se nuk bëhet një dorëzim i detyrës nga ana ish kryetarit të komunës dhe pranimi i detyrës nga ai vet, asetet që ka komuna nuk do të mund të shfrytëzohen.
Ato është një pjesë e madhe edhe e kjerëve që shme thonë të drejtorive të ndryshme që ato jenë komunale, më ndejës vila, më ndejës protokolli, që këtu e në vështërësit e parë që ne mund të mirë po do të punojmë, pandalë që të sigurujmë të gjonë. Ne edhe me herë do të paralelbrujmë që të dërzojmë të gjonët ose të bojmë pranjim dërzimin, në qëmë se ju mandej në siguri janë në reformatë dhe tjera.
Po ashtu edhe kryetari Zveçanit Ilir Peci thotë se puna e komunës do të nisë në zyrat për komunitete në fshatin Lip.
A të fillojnë do të të pinë njësër, një po për drejtërije për gjitha këtu është pak në ka hapsin të mjeftu ushve. Të pinë zërë dhe s'ka fillon të na. Të na në ka asë drejtëri se ka posë më serët, asë sekretar të komunës, asë kur gjithë pinë fillem në do të gjitha kadal kadal me pregadit edhe këmë kam pak më e komplikume, po shpresoj se një rritëm.
Në komunën e Leposavićit, kryetari Lulzim Hetemi thotë se funksionin pret që të ushtrojnë nga zyra e kryetarit në objektin kryesor të komunës.
Nëse noi me shkuem më ullë në ullëset kryetarit komunës ku kena fitue. Në objektin po të komunës nuk besoj që ka me pas probleme. Jam i bindon që nuk ka me pas probleme.
Zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri janë mbajtur më 23 prill, pasi lista serbësh larguar nga institucionet e Kosovës në shenjë paknasie me një vendim të qeverisë Kosovës për t'i riregjistruar automjetet me targa ilegale serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Të paktën një person ka vdekur dhe 15 të tjerë janë plagosur në një sulm me raketa në një spital në Dnipro në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi sulmin dhe tha se autoritetet po punonin për të shpëtuar të tjerët nga spitali. Zelensky postoi në Twitter një video të ndërtesës së dëmtuar që tregonte zjarfikësit në vend ngjarje dhe tymin që dilte nga ndërtesa. Terroristët rus konfirmojnë edhe një herë se luftëtarët e tyre janë kundër çdo gjëje njerëzore dhe të ndershme, tha ai. Gjatë natës, Rusia nisi një val tjetër sulmesh ajrore kundër Ukrainës, por shumica raketave dhe droneve u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase, thanë sot zyrtarët ushtarak dhe rajonal Ukrainas. Në përgjithë territorin e Ukrainës u dëgjuan alarmet për sulme ajrore prej disa orësh, pasi Kievi dhe disa rajone të tjera ju nënshtruan sulmeve ajrore. Ushtria ruse lëshoi 17 raketa dhe 31 dron sulmues të prodhuar nga Irani në objektiva civile dhe ushtarake, por mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzoi 10 raketa dhe 23 dron, njoftoi sot komanda e forcave ajrore të Ukrainës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.